азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда атайын кызматтын башчысы менен айтыша кеткен күндүн эртеси Ак үйдөгү иш бөлмөсүнөн көчүрүлгөн депутат Бакировдун эми эски иши кайра козголо баштаган окуяны айтып беребиз.
Бакировко показания бербесең, мына ушул статьялар боюнча камаласың деген коркутуу үркүтүүлөр жүрүп атыптыр.
Мурдагы иш кайра тергеле баштаган дагы бир саясатчы депутат Канатбек Исаевдин сутунан репортажды сунуш кылабыз. Казакстанда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун жыйынтыгына токтолобуз.
Элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө дауыс берип отур.
Жана Жалалабадта 19 жаштагы кыздын өлүмүнө шектелип кармалган кишиге каршы өткөн акция тууралуу айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 21 ноябрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда ачык коом институтунун экзитполуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.45% ээ болду. Экинчи сапка 5.2% менен баарына каршы деген графа чыкты. Алгачкы расмий жыйынтык 21 ноябрда жарыяланат. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болмокчу. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Украина, Херсон жана Николаев облустарында орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашаган жарандарды коопсуз жайга чыгара баштады. Бул тууралуу Украин бийлик өкүлдөрү кабарлады. Ага ылайык, өз эрки менен убактылуу жер которууну каалаган жарандар Кривой Рог шаарына же өлкөнүн батыш облустарына барып туруу сунушталды. Киев эвакуацияны кыш мезгилинде орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашоо шарт оор болушу ыктымалдыгы менен байланыштырып жатат. Орусиянын армиясы Украинага быйыл 24 февралда басып кирген. Дээрлик 2 апта мурун украин күчтөрү Херсон шаары баштаган бир катар аймакты бошоткон. Ушул күндөр орус күчтөрү жана жикчилер Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Харьков облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Германия Польшага абадан коргоону патриот системасын сунуштады. Германиянын Польшанын аба мейкиндигин коргоо жардам берүү үчүн патриот системасын сунуштады. Польшанын Украина менен чектеш айылына ракета тийгенден кийин бул сунуш тууралуу Германиянын коргоо министри Кристина Ламбрехт билдирди. Берлин муну өткөн аптада демилге кылган. Эгер Польша кааласа, бул үчүн Германиянын Eurofighter истребителдерди колдонушу мүмкүн. Маалымат караганда, истребителдерди Польша өткөрүп берүүнүн кереги жок. Алар Германиянын аба күчтөрүнүн базаларынан учуп чыгат. Орусия Украинага басып киргенден кийин НАТОго мүчө өлкөлөр Чыгыш Европада абадан коргонууну чыңдай баштаган. Германия баштаган НАТОнун 10 ашык союздаштары октябрь айында абадан коргонуу системаларын, анын ичинде Америкалык Патриот зениттик ракеталар комплексин биргелешип сатып алуу демилгесин көтөрүшкөн. Алар Бутаны кармоо үчүн иштелип чыккан. Кан согуш учурунда Германияда 36 патриот болгон. Учурда өлкөдө 12 ушундай система бар. Алардын экөө Словакияда орнотулган. 15 ноябрда Польшанын Пшеводудув кыштагында аракетте кулап 2 адамдын өмүрүн алган. Бул окуя орус аскерлери Украинанын аймагын жапырт аткылаган учурга туш келген. Киев ракета Орусияга таандык экенин айтууда. Орусия муну четке кагууда. Польшанын бийликтери аны Украинанын абадан коргоонун ракетасы деп божомолдогон. Польшанын премьер министри иликтөө уланып жатканын жергиликтүү радиого жекшембиде билдирди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу документтери апрелде даяр болот. Министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров 21 ноябрда жогорку кеңеште Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун техникалык экономикалык негиздемесине тууралуу учкай маалымат берди. Ал бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында Кытайдын долбоорлоо институту бул документтерди эмдиги жылдын апрель айында толугу менен бүтүрүп берэрин маалымдады. Өткөн айда үч өлкө темир жолунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууну каржылоого байланыштуу макулдашуусу маалым болду. Парламентте Кыргыз темир жол ишканасынын директору Азамат Сакиев биринчи этапта Кыргызстан жалпы суммасы 20% төгөрүн, экинчи этапта Кыргызстан 10, Өзбекстан 30% берерин, үчүнчү этапта Кытай 30% төлөөрү маалымдаган. Ошондой эле 4-этапта ар бир өлкөгө бирдей үлүш туура келерин билдирген. Азырынча негиздемени иштеп чыгууга канча каражат кетери белгисиз.
Жакында биринчи замдагы алмаштырды.
Акылбек Жапаров начар иштеген жетекчилерчиге чара көрүлөрүн айтты. Жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында финансы министрлигине караштуу бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдун ишине байланыштуу маселе көтөрүлдү. Депутат Айбек Алтынбеков бажы төлөмдөрү быйыл 24 миллиард сомго азча болгонун, берилген тапшырма аткарылбай калганын айтып, бул кызматтын башчысына чара көрөрүн сунуштады. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Исабеков тууралуу комментарий берип жатып, жыл аягында ишти аткара албаган жетекчилерге чара көрүлөрүн эскертти.
Жакында биринчи замында алмаштырдык. Декабрдын 20-сында бүт министрлердин, агентствонун жетекчилеринин жыйынтыгын чыгарабыз. План аткарылбаган, президенттин, парламенттин менен тапшырмаларымды аткарбагандын баары менен коштошобуз. Ошонун ичинде бажа инспекциясы дагы бар. Кардиналдык түрдө реформаларга эмдиги жылга даярданып атабыз. Самат Сатарович боюнча мына быйыл 26 миллиард көп берип атат. Биз 50 миллиард көп бересиң дегенбиз да. Ушу 24 миллиардтын 7 миллиарды Россиядан келбей калды. Согуш болуп. Дагы бир 7 миллиардына объяснениялар бар. Калган бир 10 миллиардты ушу административный кемчиликтер болуп атат.
Исабеков бул кызматка ошол жылдын башында кайра дайындалган. Ал былтыр 7 июнда бул кызматка дайындалып, ошол жылы 26 октябрда кайра иштен алынган болчу. Электр станциялар ачык акционердик коому Камбар Ата 2 ГЭСинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү долбооруна катышуу үчүн ишканаларды сынакка чакырды. Бул тууралуу ишкананын сайтында жарыяланды. Анда агрегатты ишке киргизүү үчүн долбоорлоо, жабдууну жеткирүү жана орнотууга сынак жарыяланганы жазылат. Маалыматка караганда Камбар Ата 2 ГЭСинин 2-чи агрегатын эксплуатацияга берүү үчүн Кыргызстан Евразия өнүктүрүү жана турукташтыруу фондунан каражат алган, суммасы көрсөтүлгөн эмес. 2010-жылы Камбар Ата 2 ГЭСинин 1-чи агрегаты ишке берилген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров февраль айында 2022-жылы Камбар Ата 1 ГЭСинин инфратүзүмүн куруу жана Камбар Ата 2 ГЭСинин 2-чи гидроагрегатын эксплуатацияга берүү иштери башталарын билдирген болчу. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 22 ноябрда түнкүсүн Чүй Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан кар, тоолордо кар жайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жаан кар, тоолуу райондордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус нолдон жогору, Таласта түнкүсүн -2 + 3, күндүз +6-11. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 8-13 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз +5-10. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, ал эми күндүз 9-11 градус нолдон жогору болот. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо маселеси парламентте талкууланып жаткан учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышкан. Депутат Өмүрбек Бакиров парламенттеги кызматтык бөлмөсүнөн башка бөлмөгө көчүрүлдү. Ал Ташиевке геркидан суу сактагычы боюнча суроо бере коюп, андан кагуу жеген эле Өмүрбек Бакиров азыр эми аны депутаттык мандатынан дагы ажыратуу үчүн каралоо аракети жүрүп жатканын билдирди. Ал эми анын каршылаштары мында эч кандай саясат жок экенин айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча келишимди бекитүү учурунда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке берген суроолору ага басым жасап парламенттин 7-чи кабатындагы иш бөлмөсүнөн көчүрүүгө негиз болгонун билдирди. Өмүрбек Бакиров керкидан суу сактагычы боюнча 2017-жылы туура эмес чечим чыкканын айткан Ташиевке ага кимдер себепкер болгонун ачыкка чыгарууну сурап койгону пикир келишпестикке алып келип ага кысым көрсөтүүгө негиз болгонун айтты.
Керкидан суу сактагычы дагы убактында өтүп кеткен экен да 2017-жылы. Анан ошол жерде Камчыбек Кыдыршаевич өзү айтып калды, мына ошол жерде кемчиликтер кетип калыптыр деп. Анан мен айттым, ошол кемчилик кетирген жетекчилердин атын атап койбойсузбу, териштирип чыктыңызбы десем, териштирип чыккан жокмун деди. Сен кандай шайланып келгениңди билебиз, жакында көрөсүң. Анан ал жерде мен жөнүндө сөз болуп аткан жок да. Мени кааласыңар бышырып жегиле, бирок маселе башка жакта болуп атпайбы деп айтсам, анан ошол жерде сен кекиликсиңби, бышырып жегидей деди. Коркутуу, үркүтүүлөр айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Анан мамиле ушундай болуп атса эмне кылабыз? Анан көпчүлүк депутаттар унчукпай отурушат. Жума күнү саат 1:00 менин буюмдарымды кабинеттен чыгарып салышыптыр. 20-жылы ак үйдү өрттөп салгандан кийин ошол кабинеттерди ремонт кылып, каражатыбызды кетирип, мусурларды чыгарып, анан ошол жерди оңдоп, анан кирип отурганбыз да. Мен ошол кабинеттен мына 3-жылдан бери отурам да. Анан басып алган ал кабинетти деген сөз бул мындай аша чапкандык.
Facebook социалдык тармагына жарыяланган президенттин иш башкармалыгынын башчысынын орун басары Эльмира Усенованын колу менен депутат Бакировго жолдонгон катта Жогорку кеңештин ишмердигин оптималдаштыруу жана жумуш орундарын иретке келтирүү максатында 7-чи кабаттагы 705-чи бөлмөнү 18 ноябрда саат 1:00 чейин бошотууңузду өтүнөм деп жазылган. Ошондой эле аталган катта депутатка башка бөлмө берилери да көрсөтүлгөн. бул ишти депутаттык кол тийбестикке шек келтирүү катары карагандар да бар. Юрист Таттүбөбү Эргешбаева Facebook баракчасына бул тууралуу мынтип жазып чыкты.
Бул депутаттык кол тийбестикке, анын конституциялык кепилдигине жасалган басымдын көргөзмө мисалы. Депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүн тартып алышты. Болгондо да аны иш бөлмөсүнөн көчүрүү тууралуу ага эч кандай расмий билдирүү жиберилген эмес. Ошондой эле ал өзү дагы эч бир документтерге кол койгон эмес. Эмне үчүн мындай болуп жатат?
Ошол эле кезде регион телеканалына курган маегинде атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев айрым депутаттар чек араны тактоо ишинде саясий упай топтоо үчүн чагымчыл маалыматтарды таратып, парламентте ага кычык суроолорду бергенин белгиледи. Анын айтымында мунун бардыгы ар кандай маалымат чабуулдары менен коштолуп, келишимди бекитүүнү үзгүлтүккө учуратууга багытталышы мүмкүн.
Биз ушул акыркы 3 айдан бери, кол коюлгандан бери элге толук жеткизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Себеби бул келишим биз үчүн өтө маанилүү, ыңгайлуу, пайдалуу болгондуктан, эгерде мунун бардыгын биз кечегидей кылып ачып тачсак, бул нерсе бузулуп кетмек. Билбей туруп оппозициялык настройдогу кээ бир депутаттар 3 айдан бери учак таратышты да, эптеп эле мамлекетибизде бир ызычуу болсо экен, мамлекетибизде бир туруксуздук болсо экен, ушул кыргыз өзбек чек арасы чечилбей калса экен, андан кийин Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу курулбай калса экен, андан кийин Кыргызстан Тажикстан чек арасы чечилбей калса экен, андан кийин ушу Кыргызстанда тополоң ызычуу болуп биз бийликке келип калсак экен, анан кийин дагы көрсөк экен деген бир ушундай топтор бар да.
Депутат Өмүрбек Бакиров болсо тескерисинче башында аталган келишимди колдоого ниеттенип, бирок Ташиевдин жообунан соң анда күмөн саноо пайда болуп, каршы добуш бергенин белгиледи. Депутат мына ошол күндөн баштап ага каршы каралоо өнөктүгү жүрүп, аны депутаттык мандатынан ажыратуу үчүн парламенттик шайлоодо семент таратып, добуш сатып алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин кайра жандандыруу аракети башталганын белгиледи.
Ички иштер министрлиги 8 декабрь 2021 жылы Өмүрбек Бакировдун добуш сатып алууга эч кандай тиешеси жок деп ички иштер министринин зам министр Ашир Ходжаевдин колу менен мына ушул кат берилип атат. Мына ушунун негизинде Бош айком мына мага мандат берип атат. Мына депутат болуп отурганыбызга 1 жылдан ашкандан кийин дагы ошол мурдакы жок жерден жомок болуп токулган кылмыш ишти дагы жандандырып, мурдакы күбө болуп өткөндөрдү алып чыгып коркутуп, мына бүгүн эле мага маалымат келди, ошол жаңы ноокаттан өзбек туугандарды алып чыгып наркотик салып, Кизбит Такрирдин китептерин таштап, эгер мына ушул Бакировко показания бербесең, мына ушул статьялар боюнча камаласың деген коркутуу үркүтүүлөр жүрүп атыптыр. Ар тараптан бир катуу саясий кысымдар болуп атат да.
Анткени менен айрым бийликчил активисттер анын мандаты боюнча сотто учурда териштирүү иштери жүрүп, маселе чечилип калган шартта депутат Бакиров бул абалдан пайдаланып, Ташиевке суроо берип, анын жыйынтыгында бул ишти саясатташтырууга жетишкенин белгилешти. Жарандык активист Кеңешбек Жумабаев депутат анын мандатынан ажыратуу боюнча соттун чечимин өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгына пайдаланып жатканын мисал келтирди.
Жакынкы күндөрү облус сот прокуратурага кайрылат, прокурор көзөмөл органы борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт. Өмүрбек Бакировдун мандаты алынсын деп ошол КГБ жакында карайт. Карап Өмүрбек мандатынын тагдыры чечилет. Ошол тагдыр чечилерде бул атайын шогулуп Камчыбек Кыдыршаевди элге жаманатты кылып кетиш үчүн кечеки шоуну кылды. Буга Керкидондун да кереги жок, Кемпироватын да кереги жок. Эмне үчүн дегенде соттун чечими күчүнө кирип кетти, мандат алынып калса бул атайылып мына Камчыбек Кыдыршаевич мени атайын ушул мандатымды алып койду дегенге барыш үчүн гана Кемпироваттын бир да талкуусуна катышпаган.
Бирок башкы прокуратуранын басма сөз кызматы башкы көзөмөл органы Өмүрбек Бакировду депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына сунуш киргизип жатканы тууралуу маалыматты ырастаган жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кемпироватты коргоо комитети деп түзүлгөн бирикменин мүчөсү, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Канатбек Исаев камакта калтырылды. Саясатчы ага каршы мындан 5 жыл мурун бийликти күч менен алууга аракет кылуу деп козголгон иш ойдон чыгарылганын айтып жатат. Ага 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда иш козголуп камалган. 2018 жылы абактан чыгып, 2020 жылы октябрь окуяларында 1 айга жетпеген убакыт Жогорку Кеңештин төрагасы дагы болгон саясатчынын эски ишинин азыркы чуу жайын кабарчы Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 21 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы спикери саясатчы Канатбек Исаевдин тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы 1 айга узартып 23 декабрга чейин камакта калтырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин тергөө абагында отурган саясатчынын бөгөт чарасын кароо боюнча соттук отурум жабык өттү. Атайын кызмат аны Канатбек Исаевке козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф бар экени менен түшүндүрүүдө. Бирок анын чоо жайын тактай элек. райондук соттун чечиминен кийин саясатчы азаттыкка кыскача комментарий берди.
Баарыбыз билебиз, бул чындыкка эч бир дал келбей турган нерсе. Кандай тергөөгө бир кандайдыр тоскоолдук кыла турган болсок, 4 жыл сыртта жүргөнбүз эми. Азыр эч негизсиз тиги башкаруу чарасын өзгөртүп коюшту да.
Канатбек Исаев Кемпирабат ишине байланыштуу саясатчы жана активисттер менен катар быйыл 23 октябрда кармалган. 1-май райондук соту ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишин алкагында убактылуу кармоо чагына камалганын билдирген. Сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Исаевдин 2018 жылдын октябрында тандалган эч жакка чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасын камакка алууга өзгөрткөн. Ички иштер министрлиги 23-24 октябрь күндөрү Кемпирабатты коргоо комитетинин 20 ашык мүчөсүн саясатчы жаранды активисттерди массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен жапырт кармаган. Канатбек Исаев да сөз болуп жаткан комитеттин мүчөсү. Анын адвокаты Бексултан Осмонов саясатчынын иши тууралуу мындай деди.
Жумшагыраак деп подписка не выезде деп берилген. Ошол бойдон эле келаткан да. Эми ушул өзүңүз билгендей болгон окуяларга байланыштуу эмеспи? Бирок өзгөртүлдү.
Канатбек Исаевди камакка алууга негиз болгон кылмыш иши 2017 жылы президенттик шайлоонун алдында козголгон. Ошол жылдын сентябрь айынын аягында YouTube порталына Канатбек Исаев бийликти басып алуу үчүн криминал даярдап жаткандыгы тууралуу жашыруун тартылган 3 видео тасма тараган. Анын биринде Канатбек Исаевге окшош адам видеону тартып жаткан кишиге акча берип жатканы көрүнөт. Бул тасмадан кийин башкы прокуратура ошол кездеги депутат Канатбек Исаевке кылмыш жаза кодексинен кылмышка даярдануу, массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу беренелери менен иш козголгон. Ишти тергөөнү улуттук коопсуздук комитетке өткөрүп берип, саясатчы камакка алынган. Канатбек Исаев 2017 жылы президенттик шайлоодо саясатчы Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдоп, бийликке ачык сын айтып турган. Атайын кызмат Исаев Бабановдун тарапкерлери менен кошо бийликти күч менен басып алууга даярданганын билдирген. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитет Өмүрбек Бабановго карата кылмыш ишин өзүн чөндүрүшкө бөлүп тергеп баштаган. Бул иш кайра тергөөгө жөнөтүлгөнү 2019 жылы белгилүү болгон.
Канат Исаевдикин дагы убактылуу токтотулган, Бабановдуку да токтотулган да. Анан муну кайра козгоп кое атпайбы? Бабанов болсо эркиндикте жүрөт. Экөөнү бирдей эле мамиле мындай болуш керек эле да, күлкүлүү да.
Деди журналист Асланбек Сартбаев. Канатбек Исаевке 2017 жылы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине тагылганга чейин коррупция беренеси менен иш козголгон. Улуттук коопсуздук комитет ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаккан. Бул иш боюнча 2018 жылы Бишкектин 1-май райондук соту Канатбек Исаевди айыптуу деп таап 12 жылга күчөтүлгөн абакка кескен. Бирок Бишкек шаардык соту ишти мөөнөт өтүп кеткен деген негиз менен өкүмдү жокко чыгарып Исаевди үй камагына кое берген. Ал эми жогорку сот 2019 жылы бул иште кылмыштын курамы жок деп тапкан. Жогорку соттун бул чечиминен кийин Канатбек Исаев жогорку кеңеште кайра депутаттык ишмердигин уланткан. 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки октябрь окуясында бир айга жетпеген убакыт спикер болуп иштеди. 2021 жылы президенттик шайлоодо атаандашы Садыр Жапаровду катуу сындап турган. Акыркы убактарда Кемпирабат суусактагычынын жеринин Өзбекстанга беришине каршы чыгып, сөз эркиндигине басым болуп жатканын сынга алган. Июль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев саясат КЖ сайтына берген чакан маегинде Исаев тууралуу да суроого жооп берген.
Биринчиден, Канатбек Исаев оппозициянын лидери болуш үчүн бышып жетилиши керек. Ал азыр жаштык кылат. Эсимде, 2010 жылы коалициянын башчысы кылып бекиткенбиз. 3 жылча башчылык кызматтар кылады. Бир дагы жолу коалицияны чогултуп, бир демилге көтөргөнүн көргөн жокмун.
Камчыбек Ташиев өткөн аптада парламентте Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо маселеси каралып жатканда өлкөдө башламандык уюштурууну көздөгөн топтор бар экенин жана аларга катуу чаралар көрүлөрүн айткан.
Деструктивдүү күчтөр Кыргызстанда бар. Жана аларды финансирует этип тургандар башка жактардан чет өлкөдөн алар дагы бар. Аны дагы ачык айтып коюшум керек. Алардын баардыгын тамырын азыр кыркып атабыз.
Кемпирабат суусактагычынын жеринин Өзбекстанга беришине каршы болгон Кемпирабатты коргоо комитетинин 20 ашык мүчөсү, саясатчы активисттер ушул тапта тергөө агында жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иминалиев бийликти басып алуу деген айып коюу өнөкөткө айланып баратканын айтты.
Дүйнөдө чоңкур ишти эки нерсе кылат. Биринчи коргоо, ички иштер, коопсуздук министрлиги кылат да, себеби аларда күч бар да. Мисалы, экинчиси куралданган бандиттик топ, бул Африка өлкөлөрүндө бар. А бизде бир чал келип эле бийликти кетип мончону айтып койсо ошол иш козгоп атпайбы? Тиги чоңкур иштерчи.
Кемпирабатты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн Бишкектеги кафелердин биринде чогулуп сүйлөшкөн аудиосу да жашыруун жаздырып алынып, социалдык тармактарга таратылып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Казакстандагы Ачык Коом институтунун экзит полуна ылайык 20-ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.45% ээ болду. Украина Херсон жана Николаев облустарында орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашаган элин коопсуз жайга чыгара баштаганы кабарланууда. Германия Польшанын аба мекиндигин коргоого жардам берүү үчүн зениттик ракеталык система сунуштады. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу документтери апрелде даяр болорун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 21-ноябрда жогорку кеңеште билдирди. Электр станциялары ачык акционердик коому Камбар Ата 2 ГЭСнин 2-чи агрегатын ишке киргизүү долбооруна катышуу үчүн ишканаларды сынакка чакырды. Ошентип, Казакстанда кечээ мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өттү. Алдын ала маалымат боюнча азыркы президент Касым Жомарт Токаев жеңди деп айтылып атат. Айрым байкоочулар бул шайлоо менен Токаев мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевдин таасиринен биротоло арылууну, бийлигин бекемдөөнү көздөйт деп айтып келишет. Сөз кезеги Айнура Жекши кызында.
Үмүт бар мына биздин келесе жаңы Казакстанда. Өйткөнү баарын көрүп жүрүп, нетип жүрүп таразыга салганда мына перспектива бар бизде.
Алла кааласа жаркын бир жаңы Казакстан болотуна мен сенем. Мен оюмча жаштарды көтөрүү керек эң бастысы.
Себеби Токай сайланып турго. Бак Токайдан жакшы чыгат деген ойлогон да сенбейт. Адамды атууга бирөө адамдын кандай жакшы чыгат.
Казакстандык шайлоочулар 240 кишинин өмүрүн кыйган кандуу январь же каңтар окуяларынан 10.5 ай өткөндөн кийин мамлекет башчыны шайлашты. Бюллетенге 6 ысым киргизилгени менен бир катар көз каранды эмес эксперттер менен эл аралык байкоочулар бешөөнү Токаевке формалдуу оппонент деп атап, добуш берүүдө реалдуу атаандаштык болгон жок деп эсептешет. Ак Ордо конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин терең саясий реформалар жүргүзүлөрүнө убада кылган. Ошол эле маалда президент шайлоо алдындагы дебаттарга катышпоону чечкен. Алгачкы жыйынтыктарга ылайык Токаев өлкөнү дагы 7 жыл башкармакчы.
Тарыхый күн элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө дауыс берип отур. Шын мененде быйылгы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын кеңсерди.
Борбордук шайлоо комиссиясы жекшемби күнкү өнөктүктү өз эркин шайлоочулардын дээрлик 69.5% билдиргенин маалымдады. Эң кызыгы баардыгына каршы 460 000 ашуун киши же жалпы шайлоочулардын 5.8% добуш берди. Бул графа 17 жыл мурун бюллетендерден алынып салып, былтыр кайтарылган. Бийлик муну жарандардын альтернативдүү көз карашын билдирүү укугун кеңейтүү деп атаганы менен сынчылар ал добуштар саналбагандыктан жыйынтыкка таасир этпесин белгилешет. Калган талапкерлер 2-3% айланасында добуш топтоду. Казак президентинин басма сөз кызматы расмий жыйынтыктар белгилүү болгонго чейин эле Токаев Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекет башчылары менен телефондон сүйлөшкөндө лидерлер аны жеңиши менен куттукташканын билдирди. Шайлоо өткөн күнү Алматы шаарында полиция Ойгон Казакстан кыймылынын каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын тарапташтарын кармап кетти. Эки саясий түзүм тең, добуш берүүнү адилет эмес деп санайт.
Ар ким биздин хакыбыз негизи үстүп чыгып өзүбүздүн оюбузда элге, халыкка, бийликке жеткизүү. Бул бизге биз үчүн өтө маңыздуу деп ойлойбуз. Бул шайлоого кантар окуясынан кийин катышууга биздин хакыбыз жок.
Деп айтты жарандык активист Жанел Шахан. Жекшембиде шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Астана, Петропавловск, Костанай шаарларында да полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармап кеткени кабарланган. Ички иштер министрлиги жекшембинин кечинде маалымдагандай, 4 киши уруксатсыз митингдерге чакырганы үчүн жоопко тартылды, 15 кишиге административдик иш козголду. Жер жерлерде добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун көз карандысыз байкоочулар менен журналисттер билдирип жатышты. Маселен, Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Темиртау шаарындагы добушканада бир шайлоочу кеминде 2 бюллетенди үкөккө салганына күбө болгонун айтып берди. Айрым жерлерде коомдук уюмдар байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралганы, аларды шайлоо участоктарынан чыгарып жиберишкени тууралуу кабарлаган. Токаев 2019 жылы бийликти Назарбаевден өткөрүп алгандан кийин президенттик шайлоодо уткан. Быйыл конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин мөөнөтүнөн эрте шайлоо өткөрөрүн жарыялаган.
Айнура Жекшигизи, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эмес узакта 21 ноябрда адам өлтүрүүгө шектелип кармалган жергиликтүү тургунга каршы акция өттү. Чогулгандар кылмышка шектүүнүн башка жака көчүп кетүүсүн, аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылышты. 19 жаштагы кыздын киши колдуу болгон сөөгү 8 ноябрда табылган. Сөз Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Бакиевде.
Акцияга Базар Коргон районунан барган 100 адам катышты. Коопсуздукка милиция кызматкерлери көз салып турду. Мындагылар шектүүнүн үй бүлөсү менен чогуу башка жака көчүп кетүүсүн, анын өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылышты. Маркум Айдананын таякеси Сейитбек Абдрахманов.
Биз элден суранабыз, мынерде бар жогу жаны күйгөн адамдар отурат. Жогорку кеңештен, мынерден эл журт, эй ушундай адамдардын жашаганга мүмкүн эмес. Сүргүзбөсүн мына үйүн, тегиздеп койсун. Мынерде айыл өкмөтү турат. Айыл өкмөтүнөн сураныч. Сүрсүн, тегиздеп берсин мынерде. Жок кылсын.
Маркум Айдана 19 жашта эле. Ал үй бүлөдөгү 4 бир туугандын ичинен жалгыз кыз болчу. 7 ноябрь күнү Базар Коргондон Жалал Абад шаарына окууга кеткен бойдон бир күндөн кийин сөөгү Молкендеги сайдан табылган. Айдананын апасы Дамира Карабаева кызынын мыкаачылык менен өлтүргөндү адилеттүү жазалоону талап кылып жатат.
7 ноябрь күнү саат 11:30 көрсө мен базаркага кеткенмин. Кызым окууга кеткен, ошо остановкадан салып келген экен, ушу үйүнө алып келип алып өлтүрүп машинада кармап отуруп кечке менен алып барып сууга таштаптыр да. Күйүмдери үйүнөн чыкты, бул акмактын ичинен үйүнөн наша чыкты дагы, буга кандай доказ этип? Биздин эмебизди карап берсин, ошончо калтырбасын, канча ата энени какшатпасын, канча балдарды. Мен өзүм жалгыз кызым бар элем, ушу кызымдын арбагы бул иттерди уктатпасын.
Чогулгандар талаптарын аткарууну өтүнүп, маселеге коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатында Бишкек Ош жолунун ошол айылдын тушундагы тилкесин жабуу аракетин көрүштү. 5-10 мүнөттөн кийин жол кайра ачылды. Шектүү катары кармалган жарандын кошунасы Маулянбай Кандаров дагы окуядан кийин коркуп калганын айтып жатат. Ал өзүнөн эмес эки кызынан кооптонуп жатат. Кошунасы менен буга чейин жакшы эле мамиледе болуп жүргөнүн кошумчалады.
Сүйлөшүп бирчилик да анча мынча көчө чыкканда үйүнө кирип чыгыш андай жок. Элге да анча кошулгачы эле. Эки үч кызы бир баласы бар да. Биякта аялы бир кызы менен эки небереси менен жашайчы.
Кандай эле жакшы эле жүрчү эле эмне сүйлөшүп?
Жакшы эле эмнеси. Баардык коркуп атат да, баардыгызда бала чака бар, кыздар бар. Ошо кетсин деп атат баардыгы. Кошуналар деле ошондой. Биз деле ошондой эмнебиз.
15 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго шектүү кыйноого кабылганы боюнча маалымат түшүп, борбордун кызматкерлери убактылуу кармоочу жайга барышкан. Ал жерде киши колдуу болгон кыздын жакындары алардын ишине тоскоолдук кылган. Мекеменин маалыматына караганда шектүү райондук милицияга 10 ноябрда алынып келинип, адам өлтүрүү боюнча коюлган айыпты моюнуна алган. Маалыматка караганда укук коргоо кызматкерлери көрсөтмө алыш үчүн аны 2 күн сабап, 12 ноябрда убактылуу кармоочу жайга киргизген. Окуяны териштирүү үчүн 17 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө барган. Бирок милиция аны жана тез жардамдын кызматкерлерин шектүүгө жолуктурган эмес. Областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын кызматкери Шеркул Турганбаев шектүүнүн милиция тарабынан сабалганы боюнча атайын ички иликтөө иштери жүрүп жатканын айтууда.
19 жаштагы каза болгон кыздын ошол каза болгон күнү кийип жүргөн кийимдери анын үйүнөн табылып, далил буюм катары алынган жана анын ошол учурда кийип жүргөн кийимдер экендигин каза болгон кыздын апасы тастыктаган. Шектүүнүн денесиндеги жараты боюнча азыркы учурда Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан иликтөө иштери башталган. Кошумча маалымат болсо билдиребиз.
Окуя Нокен районунда 8 ноябрда болгон. Шектүү тергөөдө берген көрсөтмөсүндө кызды Базар Коргондун Акман айыл аймагынан Жалал Абад шаарына баруу үчүн жолдо турган жеринен алып кеткенин айтат. Кызды автоунаасына отургузгандан кийин Сузак районунун аймагында өлтүрүп, сөөгүн Нокендеги каналга ыргытып жиберген. Ага 122 беренеде каралган адам өлтүрүү менен иш козголду. Ал буга чейин зордуктоо жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгону, 2021-жылы Баңгизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылганы маалым болду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнөн эң белгилүү криптовалюта биткоин соңку күндөрү кескин арзандап жатканына байланыштуу даярдалган баяныбызды тартуулайбыз.
Бирок санариптик акчанын тарапкерлери мындай айыптоолорду четке кагып, бул келечектин валютасы экенин айтышат.
Уктуруубуздун экинчи жарымында аялзат түрмөгүнөн Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында чыгарылган алгачкы гендердик облигациялардын тегерегинде маекти сунуш кылабыз.
Сый акынын ставкасы 12% болот да, бүттүгү сатып алышат.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 21 ноябрь. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, күндүн соңку жаңылыктары.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин биринчи майрандык сотунда Азиза Абдырасулованын ишин кароо башталып, укук коргоочу материалдар менен таанышууга убакыт сурады. Сот анын өтүнүчүн канааттандырып, жараян 23 ноябрда уланбай болду. Ал сотто эч кандай күнөөсүз экенин билдирди.
Саясий куугунтук алдын ала даярдалган. Мен эч кандай бир каршылык же болбосо мыйзам бузуу же тартип бузууга барганым жокмун. Ал күнү мен ошо баягы жыйындын катышуучусу же уюштуруучусу да болгонум жокмун. Мени кармат деп эле артыман кууп жүрүп кетип калганда 2-3 жыл аракет кылсам дагы болбой кармашты.
Абдырасулова 15 ноябрда парламент имаратынын жанында Кемпиров сактагычы боюнча нааразычылык акциясына байкоо салуу үчүн барып, милицияда 4 саат камалып чыккан. Аны менен кошо кармалган активист Сапар Аргынбаев экөөнү укук бузуулар кодексинин 128-беренеси, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийүү беренеси негизинде протокол толтурулган. Ал 14 ноябрда кечинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн башчысы Шумкарбек Сулайманов аңгемелешүүгө чакырып, фейсбукта жазган билдирүүлөр үчүн эскертүү бергенин жарыялаган. Ал өзүнүн кармалышын укук коргоочулук ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатат. Абдырасулова Кемпиров сактагычы боюнча кармалган 30 саясатчы жанында активист блогерлердин сотторуна катышып, социалдык тармактар аркылуу маалымат таратып жатат. 14 ноябрдагы президент катышкан парламент жыйынында депутат Айда Исатбек кызы мамлекет башчысы Садыр Жапаровго кайрылып, бийликке сын айтканда аялдарга күч кызматкерлеринин мамилесине көңүл бурууну суранган. Эл өкүлүнүн өтүнүчүнө президент Жапаров дароо жооп кайтарып, мыйзам баарына бирдей деп айткан болчу. Бишкек шаарынын биринчи майрандык соту 21 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаевдин тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы бир узартты. Ал сот имаратына кирип баратып мындай деди.
Баарыбыз билебиз, чындыкка эч бир дал келбей турган нерсе. Андай бир тергөөгө бир кандайдыр тоскоолдук кыла турган болсок, 4 жыл сыртта жүргөнбүз эми ба. Азыр эч негизсиз сиздиги баш коргоо чарасын өзгөртүп коюшту да.
Бишкектин шаардык соту 10 ноябрда Исаевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Сот жараяны жабык болгон жана анын алдында Улуттук коопсуздук комитети Исаев козголгон кылмышын жашыруун деген грифт бар экенин маалымдаган, бирок анын чоо жайын тактаган эмес. Исаевдин жакындары жана тарапташтары аны бошотууга талап кылып, шаардык соттун имаратында алдындай нааразычылык акциясына чыгышкан. Канат Исаев Кемпиров ишине байланыштуу саясатчы жана активисттер менен катар 23 октябрда кармалган. Биринчи майрандык соту ал 2017-жылы козголгон кылмышын алкагында убактылуу кармоочу жайга камалганын, тергөө абагында 23 ноябрга чейин болоорун билдирген. Сот атайын кызматтын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Исаевдин 2018-жылдын октябрында тандалган эч жакка чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасын өзгөрткөн. 2017-жылы Исаевга мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген кылмышы козголгон болчу. Жогорку Кеңеште бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 21 ноябрынын жыйынында депутат Дастан Бекешев мугалимдердин маянасын көтөрүлдү дегени менен сентябрь айынан тартып айлык аз алып жатканын билдирди. Депутат буга байланыштуу билим берүү жана илим министрлигинен түшүндүрмө бербегенин айтты. Депутаттын суроосуна билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова жооп берип, бул жагдай мугалимдердин сааты кайра эсептелип чыкканы менен байланыштырды. Мугалимдердин айлык акысы президенттин быйыл 28 марттагы жарлыгы менен көтөрүлгөн болчу. Эл аралык кабарларга токтолсок, Казакстандагы ачык коом институтунун экзит полуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.45% ээ болду. Экинчи сапка 52.2% менен баарына каршы деген графа чыкты. Талапкерлер Жугули Дайрабаев 3.33%, Карекет Абден 2.54%, Мейрем Кажикен 2.23%, Нурлан Абубесов 2.17%, Салтанат Турсунбекова 2.8% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 23 ноябрда жарыяланат. Казакстандын борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жекшембидеги шайлоодо 12 миллионго чукул шайлоочунун 8 миллиондон 300 000 чукулу жана 69.4% добуш берди. Жетисуу облусунун шайлоочуларынын 81% ашыгы добуш берсе, эң төмөн көрсөткүч Алматы шаарында катталды. Бул шаарда шайлоочулардын 28% гана урнага бюллетен салды. Украина, Херсон жана Николаев облустарында орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашаган жарандарды коопсуз жайга чыгаруу башталды. Бул тууралуу Украин бийлигинин өкүлдөрү кабарлады. Ага ылайык, өз эрки менен убактылуу жер которууну каалаган жарандарга Кривой Рог шаарына же өлкөнүн батыш облустарына барып турууну сунушталды. Киев эвакуацияны кыш мезгилинде орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашоо шарты оор болушу ыктымалдыгы менен байланыштырып жатат. Орус армиясы Украинага быйыл 24-февралда басып кирген. Дээрлик эки апта мурда Украин күчтөрү Херсон шаары баштаган бир катар аймактарды бошоткон болчу. Европа биримдиги Борбор Азия өкүлдөрү менен мамилелерди тереңдетүүгө жана Орусиянын айланып өткөн транспорт коридорлорун өнүктүрүүгө кызыктар. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Барел билдирди. Барелдин пикири Шаркеттин сайтына 20 ноябрда жарыяланды. Анын айтымында Борбор Азия Евробиримдиктин эң ылайыктуу өнүктөш деп эсептейт. Евробиримдикте биринчи кезектеги энергия булагы жана маанилүү чыйкызат катары чөлкө менен байланыштуу чыңдоого кызыктар. Рахат, менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктар болду. Эң белгилүү криптовалюта биткоин соңку күндөрү кескин арзандап 15-16 000 долларга чейин түштү. Бир жыл мурда анын наркы 60 000 доллардан ашып, быйылкы жылга 40 000 доллардын тегерегинде кирген. Бирок айрым крипто биржалардын иштен чыгышы жана крипто майнерлердин банкроттуулукка туш болушу санариптик акчанын кунун кетирди. Келери бул кризистер биткоиндин жана башка криптовалюталардын ишенчтүү эмес экендигин көрсөттү десе, айрымдары ал кайрадан көтөрүлөрүн болжолдошот. Эрнис Нурматов да сөз кезеги.
Санариптик акча рыногундагы кырдаалды түшүнүп алуу үчүн мисалга тартылган валютанын узунураак тарыхынан баяндайлы. Демек, биткоин 2009-жылы алгач жүгүртүүгө чыккан учурда анын 109 даанасы 1 АКШ долларына сатылган. Бирок жыл айланбай бир биткоиндин наркы 50 центке барабар болуп калган. Криптовалютанын бул түрү 4 жылдан кийин алгачкы секирегин жасады. 2013-жылга келгенде анын бир даанасы алгач 90 долларга чыгып, жыл соңуна чейин 1200 доллар менен жабылат. 2015-2016 жылдары кийинки туруксуздук орун алып, баа бирде ылдыйлап, бирде өйдөлөп олтурат. 2017-жылы нарк 7 000 долларга чейин чыгып, дагы олку солку болгон. 2018-жылы бир биткоин 20 000 долларга чейин жогорулап, бирок 2 жыл аралыгында 10 000 долларга түшкөн. Ортодо 3-4 000 доллардын тегерегинде кармалып турган. 2020-жылдын башында анын орточо наркы 7 000 доллардын тегерегинде болсо, 2021-жылдын башында ал 33-35 000 долларга чейин жеткен. Ошентип, былтыркы жылы алгач 50 000 долларга, кийин 65, дээрлик 70 000 долларга чейин чыгып барып, кайра ылдыйлаган. Быйыл жыл башында биржаларда бир биткоин 45-47 000 доллар турса, жазга чукулдап дагы ылдыйлай баштаган. Июнь айларында баа 20 000 долларга чейин түшкөн. Ноябрда бир биткоин 15 000 долларга чейин түшүп, учурда 16-17 000 доллардын тегерегинде бааланууда. Башкача айтканда, ал туура бир жыл мурункуга караганда 4 эсе арзандады. Айрымдар анын наркы 10 000 долларга чейин кырдаалга жараша андан да арзандап кетиши мүмкүндүгүн болжоп жатышат. Бирок криптовалютанын тарапкерлери бул убактылуу төмөндөө экенин айтып, ал кайрадан көтөрүлөрүнө ишенишет. Криптовалюта бул интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Ал жөн гана шифрленген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип, иштелип чыккан сандардын топтому. Биринчиден, криптовалютаны жүгүртүүдө борбордоштурулган башкаруу жок. Криптовалютанын ар бир түрү электрондук капчыктардын биринен экинчисине которууда көз карандысыз болуп саналат. Монеталар эч бир банктык системага же мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Ошол эле маалда алтын менен камсыздалганда эмес, анын курсу колдонуучулардын ишени менен гана көз каранды. Экинчиден, улуттук валюталарды өлкөлөрдүн мамлекеттик банктары чыгарса, криптовалютанын мүмкүнчүлүгү бар ар бир тарап чыгара алат. Кадимки кендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүүдө майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер, майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Майнерлерге компьютердик жабдуулар, үзгүлтүксүз электр энергиясы жана интернет гана керек. Алар дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун биткоинди деле, ага альтернатива болгон башка альткоиндерди деле өндүрө алат. Үчүнчүдөн, криптовалютанын ички системасында транзакциялар толук анонимдүү болуп саналат. Бир колдонуучу экинчи колдонуучунун электрондук капчыгынын дарегинен башка эч нерсесин биле албайт. Мындан сырткары которулган валюта кайра артка кайтарылбайт. Электрондук акчанын бул касиеттери ага катардагы эле адамдарды эмес, шылуундарды да кызыктырат. Ошол себептүү акча которууда даректерди так билүү кажет. Төртүнчүдөн, криптовалютада азыр тандоо көбөйүп калган. Алгачкы жылдары биткоин гана негизги орунда болсо, учурда рынокта санариптик акчанын 1,5 миңдей түрү бар. Каалоочулар анын айрымдарын төлөм каражаты катары пайдаланса, кээлеринен киреше табуу үчүн инвестиция салышат. Бешинчиден, криптовалютаны которуу кадимки акчага караганда оңой, ыңгайлуу жана комиссиясы төмөн. Колдонуучу кайсы өлкөдө болбосун, электрондук капчык аркылуу санариптик акчаларын тоскоолдуксуз башкаларга которо алат. Бир жылдар аны үчүн аз гана акы алат. Так мына ушул нерселер кезинде криптовалютанын популярдуулугуна себеп болгон. Мындан сырткары ондогон өлкөлөрдө аны жүгүртүүгө уруксат берилгени, атайын биржалардын ачылышы, ири компаниялардын бул тармакка инвестиция салышы жана башка нерселер анын баасынын кымбатташына түрткү берген. Кайсы бир мамлекеттер ага тыюу салат деген кабарлардан болсо, анын баасы кайра төмөндөп турган. Эгер соңку жылдарды эле алсак, 2020 жылы биткоиндин баасы коронавирус пандемиясы башталган убакта кескин түшүп кеткен. Бул алгач чыгарлардын жабылышы, бир катар экономикалык чектөөлөр жана башка нерселер менен байланыштырылган. Бирок уланып жаткан экономикалык кризиске карабай, жыл ортологондо электрондук акча кайрадан бааланып, нарк көтөрүлгөн. Жыл соңунда британиялык Raffer инвестициялык фонду биткоин сатып алганын жарыялаганда да баа дагы секирет. Компания кийин салган инвестициясынын бир бөлүгүн кайра чыгарып кетет. Америкалык PayPal ири төлөм системасы өз платформасында криптовалюта менен акы төлөөгө уруксат бергени да ушундай эле эффект берет. 2021 жылы баалардын олку-солку болушуна бир катар компаниялардын жана банктардын билдирүүлөрү таасир этти. Анын ичинде миллиардер Илон Маск ээлик кылган Tesla компаниясы 1,5 миллиард долларга биткоин сатып алганын жарыялаганда баа кескин көтөрүлгөн. Компания кайрамындан баш тартканын билдиргенде криптовалюталардын наркы кайра төмөндөгөн. Санариптик акчанын наркына былтыр мындан сырткары Кытайдын бийлигинин чектөөлөрү да таасир эткен. Бул өлкөнүн бийлиги алгач криптовалюта өлкөнүн финансылык системасынын туруктуулугуна коркунуч жаратаарын маалымдап, банктарга жана төлөм системаларына криптовалюта менен кызмат көрсөтүүгө тыюу салган. Бейжин кийин майнингке тыюу салган. Натыйжада майнерлер Кытайдан башка жакка массалык түрдө чыгып кетип, биткоиндин баасы түшүп кеткен. Борбордук Америкадагы Сальвадор мамлекети былтыр криптовалютаны мыйзамдуу төлөм каражаты катары расмий киргизгени да курска таасирин тийгизген. Биткоинди дүйнөдө биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде колдогон бул окуядан кийин баа өсүп, бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин ал кайра төмөндөгөн. 2021 жылы мындан сырткары АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы 2021 жылы мындан сырткары АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы биринчи жолу салттуу биржаларда да криптовалютаны чыгарууга уруксат берген. Бул да баалардын динамикасына себеп болгон. Эки миң жыйырма экинчи жылдын башында баа биринчи жолу Казакстандагы каржылыктарга байланыштуу ылдый кулады. Анткени Кытайдан качкан майнерлер ушул өлкөгө качып чыгып, биткоин жана башка криптовалюталарды өндүрүүдө Казак мамлекети дүйнөдө экинчи орунга чыгып калган болчу. Адистер мындан сырткары быйыл биткоиндин төмөндөшүнө АКШнын Федералдык резервдик комиссиясынын отуруму таасир эткенин белгилешет. Америкалык финансылык регулятор үстөк пайыздарды жогорулатуу жана өлкөнүн улуттук балансын кыскартууну пландаган. Январь айынын аяктарында АКШ акча монетардык саясатын катаалдатарын жарыялаган соң фондулук рынок бир топ өйдө төмөн болуп, анын натыйжасында биткоин дагы арзандаган. Орусиянын Борбордук банкы жыл башында криптовалютаны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө тыюу салууну демилгелеген. Кийин өлкөнүн финансы министрлиги стандарттык акчаны жөнгө салуу үчүн бир аз жеңилирээк концепция сунуштаган. Москва толук тыюу киргизген жок, бирок бул тууралуу жаңылыктардын өзү курска таасир этти. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын натыйжасындагы дүйнөлүк кризистер да баанын өйдө төмөн болушунда роль ойноп жатты. Экономикалык кризистер, инфляция, эсептик чендердин көтөрүлүшү жана башка нерселер да себептердин бири болду. Жай айларында криптовалюта менен иштеген америкалык Celsius Network компаниясы банкрот болуп калган. Ал биткоин жана башка бирдиктерге ээлик кылган инвесторлордун активин кармап, анын насыя катары берчү. Бул дүйнөдө криптовалюта тармагында иш алып барган ири компаниялардын бири болчу. Мындан сырткары ушул жаатта иш алып барган Coinbase Global, Gemini жана BlockFi аттуу компаниялардан да инвесторлор активин чыгарып, андагы миңдеген кызматкерлер иштен бошотулганы белгилүү болгон. Код ушул окуялардын фонундагы дүрбөлөң биткоиндин баасын 20,000 доллардын тегерегине түшүрдү. BBC радиосунун орус кызматы бул окуяларды жай айларында криптовалютанын толук кулоосу деп атаган. Сентябрда кырдаал ушунун тегерегинде келатып, ноябрдын башында баа 16-17,000 долларга төмөндөп кетти. Буга кайрадан эле аталган рынактагы негизги оюнчулардын бири FTX биржасынын кризиске кабылганы себеп болду. Ал жана ага байланышкан 130 компания өздөрүн банкрот деп жарыялоо үчүн АКШнын тиешелүү органдарына арыз берди. FTX компаниясынын негиздөөчүсү Сэм Бэнкман-Фрид буга чейин криптовалюта дүйнөсүнүн жылдызы деп эсептелген. Forbes журналы анын байлыгын 15-17 миллиард доллар деп баалачу. Бирок ноябрдын алгачкы апталарында Бэнкман-Фридтин FTX жана башка компанияларында каржылык маселелер башталганы тууралуу кабар тараган. Wall Street журналы иликтөөлөрүндө келтиргенде, биржа кардарлар салган акчадан 10 миллиард долларды өзүнүн башка компанияларына чыгарып кеткен. Бул биржадагы жалпы сумманын теңин түзгөн. Мунун фонунда аталган биржанын кардарлары өз эсебиндеги каражаттарын чыгарып кете башташкан. Натыйжада криптовалюталардын бардык түрлөрүнүн баалары төмөндөп кетти. FTX криптовалюта тармагындагы Binance биржасынан кийинки эле экинчи орундагы соода аянтчасы болчу. Биринчи аталган компания кризиске кептирген соң экинчи компания анын сатып алаарын билдирип, бирок кайра андан баш тартып койгон. Сэм Бэнкман-Фрид учурда FTX компаниясынын жетекчилигинен кетип, бирок аны сатуу үчүн башка инвесторлорду издеп жатат. Бирок АКШнын тиешелүү органдары компаниянын өзүндө иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кантсе да иш жүзүндө биткоин бир жылда 60-70% күчүн жоготту. Бул окуяларды Forbes журналы крипто рынактагы жер силкинүү деп атаса, Bloomberg басылмасы Bank of America мекемесинин изилдөөлөрүнө таянуу менен муну финансылык тарыхтагы активдердин 5-чи ири кыйроосу деп баалады. Жогоруда айтылгандай, криптовалютаны өндүргөн компания да, аны алмаштыруу менен алектенген фирма да, саткан киши да бул санарип акча үчүн кепилдик албайт. Арзандап кетсе, кымбаттап кетсе же таптакыр эч нерсеге жарабай калса, аны алган киши өзүнө өзү жоопкер. Анткени төлөм системасына эч ким кожоюнду кылбайт. Мына ушундан улам дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда деле колго кармалбаган интернеттеги акчадан кооптонгондор көп. Ал тургай адистер арасында да криптовалютанын жүгүртүлүшүн сынга алгандар бар. Айрымдар аны финансылык пирамидалар менен салыштырып, кээси виртуалдык акчаны экономикалык көбүк же орусчалап айтканда экономический пузырь деп атаган. Алар криптовалютанын учурда кескин арзандап кетишин көбүк жарылды деп сүрөттөп жатышат. Бирок санариптик акчанын тарапкерлери мындай айыптоолорду четке кагып, бул келечектин валютасы экенин айтышат. Алар криптовалюталар иштелип чыккан кодторду эч ким буза албай турганын жана ал толук коопсуз экенин билдирип келишет. Сиз элдик экономика түрмөгүндө криптовалюта жөнүндө уктуңуз. Биз ага үгүт да жасабайбыз, бирок ушул эле мезгилде аны төгүнгө да чыгарбайбыз. Рубриканы бул жолу мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Казакстандагы ачык коом институтунун экзит полуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.45% ээ болду. Украина Херсон жана Николаев облустарында орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашаган элин коопсуз жайга чыгара баштаганы кабарланууда. Германия Польшанын аба мекиндигин коргоого жардам берүү үчүн зениттик ракеталык система сунуштады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу документтери апрелде даяр болорун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 21 ноябрда жогорку кеңеште билдирди. Электр станциялар ачык акционердик коому Камбар Ата 2 ГЭСнин 2-нчи агрегатын ишке киргизүү долбооруна катышуу үчүн ишканаларды сынакка чакырды. Кезек эми азаттыктын аял зат түрмөгүндө 19 ноябрь ишкер аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Бул датаны утурлай Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында алгачкы гендердик облигациялар чыкты. Долбоорду ишке ашырган ишкер аял Азия банкынын жетекчиси Назира Бейшиналиева менен аял зат түрмөгүндө кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти.
Бишкекте ушу ишкер аялдардын күнүн утурлай мен билгенден гендердик облигациялар же башкача айтканда баалуу кагаздар сатка чыккан болчу. Бул натыйжасы кандай болду, анан кантип ишке ашты, кимдер сатып алды дегенде
30 мүнөттө 25% сатканбыз. 25% эгерде мындай айтканда бир 20 миллион сомго саттык, өзүмдүн өнөктөштөрүмө досторума чалып 10% сатканмын 10 миллион сомгочу. Андан тышкары биздин банктын командасы, анан өнөктөштөр дагы бир 15% сатышкан, ошондой макулдашуун алышкан болчу да 25% сатып, эми кезек аялдардын ишкердигин өнүктүрүүнү күн тартибине койгон өнүктүрүү фондорунда кимиси биринчи болорун эми жакында билебиз деп ойлойм.
Сонун 25% деп айтып жатпайлыбы? 25% 20 миллионго чукул.
$220,000.
$220,000. Демек дагы ушул 75% гендердик облигация сатыкка чыгып жатат. Анын өзүнүн бир эрежелери барбы? Жеке сектор сатып алды дедиңиз, анан кимдер сатып алат? Бул бай бизнесмендер, ишкерлер, билбейм, балким банктарбы же кандай бир өзүнүн эрежелери иштелип чыккан жана канча убакытка?
82 000 сатыкка коюлган облигациянын саны 82 000 да. Бир облигация 1 000 сом турат да. Кайрылуу мөөнөтү 3 жыл. Ошондуктан биз болсо бул эмиссиянын көлөмү 82 000 000 сом болот. Бул $1 миллион болот да, ошондойчу. Сый акынын ставкасы 12% болот да. Бүттүгү сатып алышат. Жеке адамдар, компаниялар, фонддор, банктар, социалдык активдүү, социалдык жанагы эмени түшүнгөн, маселени түшүнгөн компаниялар, инвесторлор деп аны айтса болот да, ошондой. Ошондуктан баардыгы сатып алышы мүмкүн. Анан бизде болсо Азия өнүктүрүү банкы, биздин да атыбыз окшош, биз болсо частный банк да, Банк Азия, а ошол эмитент болуп да саналат гендердик облигацияларды чыгаруу боюнчачы. 14 миллиард теңге чогултушкан да, бул $32 миллион. Жеке рынок чыгарды да, частный сектор чыгарды в лице банка, частного банка. Ошондуктан биз уникалдуу болуп атабыз да.
Сонун ушул жерден келиңиз, биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн бир жалпак тилде облигация же болбосо ушул гендердик облигация деген эмне түшүндүрүп бербейлиби? Мен билгенден облигация бул баалуу кагаз, а бирок мунун дагы бир социалдык мааниси болуп жатат гендердик деп, атайын ушул ишкер аялдарды колдоо максатында жасалып жатпайбы?
Ооба. Эми гендердик облигация бул болсо аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн долбоорлорду каржылаган анык мындай бир баалуу кагаз болот да. Ошол максаты бул болсо гендердик теңдикти камсыздоо болот да. Ошондуктан бул гендердик облигациялар чыккандан кийин, аны сатып алгандан кийин ошол акча болсо жанагы аял ишкерлердин компаниясына кредит боюнча кетет болот да. Ошондо биз болсо жана аялдар жетектеген же ээлик кылган компаниялар үчүн жумуш орундарында көптөгөн гендердик теңдикти сактаган компанияларга жана аялдардын жашоо сапатын жакшыртуу максатында ошондой иштеген компанияларга кредит беребиз. Эгерде биз 12% чыгарсак, 17% ошол аялдарга беребиз да. Бирок менин жеке оюм 17% бул көп. Менин жеке оюм, албетте мындай проектилер өлкө тарабынан, мамлекет тарабынан мындай колдом көрсөтүлүп, ал деген бир 5% берилсе, анан банктар болсо бир 10% берсе, бул деген абдан чоң маанилүү болмокта биздин аялдар, ишкер аялдар үчүнчү. Бирок мен ойлом ошолго да жетебиз, ал мамлекетке дагы ошол үзүнүбүздү беребиз деп ойлоймун. Себеби деген мен өзүм аял ишкер болом, мен билем акча кандай кыйынчылык менен табылат. Анан мындай дешевые долгосрочные финансирование деген жок биздечи. Ошондуктан бизге аялдарга форумдар, кофе брейктер, конференциялар кереги жок. Андайлар көп. Биздин аялдарга акча керек. Алар акчага муктаж да, финансыга муктаж. Ошондуктан мен ойлойм, бул болсо бизде дагы мындай бир пасыл болот да, мындай бир месседж болот да, ушундай долбоорлор көп чыксын, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлсүн деген ушундай болуп жазып атабыз да.
Канча жылга берилет 17%? Анан алардын, аялдардын бир тизмеси конкурстук негизде аныкталабы, кимдер катышат дегендей. Азыр эми ушул гендердик облигация боюнча кабар чыккандан бери каржылык жактан колдоону күткөн аялдар дагы байланышып атса керек сиздер менен.
Биз болсо жөн эле ошол облигацияны чыгарып анан аялдарга берип койбой, ошол аялдардын эми историясын, ошол бир жакшы бир история, успех алып келе турган мындай кейстерди чогултабыз деп чогулткубуз келет да. Анан андан аркы дагы жардамыбыз ошол гранттарды алганга себеп дегенде, анан ошол максатты коюп кыргызстандык аялдардын статусун көтөрүүгө, кыргызстандын аялдардын экономикада болгон ролун көтөрүүгө мен ойлойм биз иштешибиз керек. Мындай бир независимый болсо, күчтүү болсо аял киши көп жасайт.
Расмий маалымат боюнча ушул кыргызстандын ишкерлеринин 1/3 бөлүгүн аялдар түзөт экен. Бирок адистердин айтымынча көбүнчө алар жеке секторлордон чакан жанагы бир орто ишкерликте иштешет да. Көбүнчө аял десе эле, аял ишкер десе биз баягы тамак ашка байланыштуу, же тикмечилик, баягы тигүү цехин ачкан, же ашкана иштеткен сыяктуу бир чакан бизнести башкарган аялды элестетебиз. А негизи азыр иш жүзүндө, практикада кандай болуп жатат? Баягы миллиондорду иштеткен миллионер айымдарыбыз көппү? Мисалы сиз ушул өзүңүз дагы ишкер аял катары эмнелерди байкайсыз дегендей.
Бизде аялдар ар бир секторда бар. Мен бир ай мурун Дубайга алып барган болчумун. Биздин аялдарды, бул болсо малый, средний, крупный бизнес. Анан ал жактагы аялдар биздин аялдарды көрүп мындай деп айтышты да, кыргызстандык аялдар абдан мындай күчтүү экен депчи. Себеби дегенде силер биз дордойдон эле баштаганда биздин биринчи поколение женщин, вот женщин предпринимателей, алар болсо 94-жылы ошол мамлекетке да жардам берип, өзүнүн үй бүлөсүнө да жардам берип, ошондон
аялдар,
чылнок аялдардан биздин, менин оюмча мындай отечественный бизнес ошол чылнок аялдар курган. Бизде мындай историяны билишибиз керек да. Эмираттын аялдары ушунчалык суктанып карашты да, алар мынтип айтышты: силер бизден дагы андай күчтүү экенсиңер депчи. Биз болсо андай күчтүү эмеспиз. Себеби дегенде бизде ар бир условиялар уже түзүлгөн. 25 жылга каржы берип салат, кредит бере салат, кредитибизди төлөй албасак аны да жаап салат.
Сонун сиз Дубайда ишиңиз дагы өзүңүздүн көп учурда ошол жашоо турмушуңузда Дубай менен байланыштуу атпайсызбы, араб эмирлиги менен? Ал жактагы ушул аял ишкерлери туурасында эмнелерди айта аласыз? Негизи айырмачылык абдан көп болуш керек.
50% жана парламентте отурат. 50% аялдар. Аялдар парламентте отурат. Андан тышкары 27% министерстволорда отурушат. 27%. Мындан тышкары алардын баардыгына жанагы эгерде бизнес ачам десе дешевое финансирование боюнча кредиттер да алса болот. Как минимум алардын образованиясы MIT, Гарвард да там баардыгы жана список Forbes'то киришет. Көптөгөн алар советник Шейха Мухаммеда, советники премьер-министров, советники министра экономики.
Аял ишкерлеринин күнүнө карата дагы иш чара уюштурдук деп айтып жатпайсызбы? Анан ушул аял ишкерлери менен да тыгыз байланышкан адам катары алар кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн деп эсептейсиз? Анан ошол эле кезде жыл сайын алар аял ишкерлердин саны көбөйүп жатканы байкалуудабы? Негизи эле бул жакта баягы тенденция кандай дегендей?
Мен оюмча мындай бир эмеси жанагы биздин аялдардын проблемасы бул болсо финансылык эме, доступ к финансированию. Ошол чоң
каражат жетишсиз.
Бирок болсо эгерде биз мамлекет катары же биз финансылык сектор катары ошону ошол маселени чечсек, мен ойлойм бул болсо абдан чоң. Силер болсо Кыргызстанда эле ойлонобой, өзүңөрдүн биздесиңерди кандайча Орто Борбор Азияга чыгарам, башка өлкөгө чыгарам деген ошондой максатты коюп, коркпой эч нерседен уже кадамыңарды баштагыла деп мотивация кылдым. Анда мотивация бар, себеби дегенде алардын потенциалы абдан чоң. Абдан чоң. Алар өсүштү. Бир жагынан мен ойлойм, биздин жана болгон проблемалар, бул жерде болгон вызовтор алда жакшы бизге. Ошого байланыштуу биз күчтүбүз. Мен дагы абдан көп башыман өткөн бул жердечи.
Азаттыктын аялзат түрмөгүнөн бул жолу Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында чыгарылган алгачкы гендердик облигациялар боюнча долбоордун демилгечиси ишкер Назира Бейшиналиева менен маекти уктуңуздар. Аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Азаттыктын кечки эфиринде мен Рахат Кеңешова, жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте